Ons gaan vanoggend saam lees uit die Here se woord van Handelinge 16. Ons gaan vers 6 tot vers 34 lees. En ons teksvers is vers 30 tot 32. Handelinge 16. Vers 6. Hulle, dit is Paulus hulle, hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag in een gesig een Macedoniese man gesien, wat by hom staan en hom smeek. Kom oor na Macedonië toe en help ons. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gauw as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het, dat God ons geroep het om die evangelie daar aan hulle te verkondig. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samothrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daar vandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië, en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe, buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom, in wie daar 'n waarsêers gees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu. Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaar sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binnenste stel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hulle het die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor. En sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Ons lees tot so ver. Ons tekstvers is vers 30 tot 32. Hy het hulle buitenkant toe gevat en gevra, Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hulle toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Wat onderskei die Christendom van alle ander gelowe? Wat maak hom uniek as die enigste ware godsdienst? Die kernantwoord wat die Christendom onderskei van alle ander gelowe is dat God homself openbaar. Hy het homself van die begin van die wêreld af geopenbaar, maar die hoogtepunt van sy openbaring is in Jesus Christus, ons Here en ons Koning. En die Bybel is ook God se openbaring oor homself aan die mens. Die Bybel is nie maar net 'n boek wat 'n klomp menslike gedagtes uitruil oor wie God is nie. Dit is God wat homself kom wys aan die mens, wie hy is en hoe hy gedien wil word. En so openbaar hy homself nog vandag nog aan my en aan jou. Maar een element wat nog oor al die eeue dieselfde gebly het, is dit. As God homself aan 'n mens openbaar, dan kan daardie mens nooit meer dieselfde wees nie. En so het God homself aan hierdie tronkbewaarder in Filippi geopenbaar. En alles het verander. Kom ons kyk nou saam na hierdie gedeelte vanuit God se openbaring en dan sien ons wat die Heilige Gees aan elkeen van ons openbaar. In die geleesde gedeelte kom Paulus en Silas op Paulus se tweede sendingreis by Filippi aan. Om by Filippi aan te gaan was nie in Paulus hulle se oorspronklike reisplanne nie. Paulus hulle was eintlik oorspronklik op pad na die provinsie Asië toe. Maar toe is hulle verhinder deur die Heilige Gees. En so is Paulus hulle verhinder om na verskeie plekke toe te gaan deur die Gees. En in vers 9 dan sien ons dat die Heilige Gees hulle uiteindelik in 'n droom na Macedonië toe geroep het. En dit is hoe hulle in Macedonië, ag in Filippi aangekom het. Filippi was 'n baie belangrike stad in Macedonië. Die boek Handelinge se volle naam is die Handelinge van die Apostels. Maar baie mense het al voorgestel dat hierdie boek se naam eintlik verander moet word. Dit moet verander word na die Handelinge van die Heilige Gees. En ons sien dit ook nou hier, hoe die Heilige Gees vir Paulus hulle presies lei waar hy hulle wil hê en presies waar die Here hulle wil gebruik. Paulus hulle se tyd in Filippi begin baie positief. En ons lees van Lydia en haar hele huisgesin wat tot geloof kom. En hulle word gedoop. Maar vandat Lydia tot geloof gekom het, lyk het of hierdie hele verhaal net 'n afdraande pad loop. Toe hulle eendag op pad was na die bidplek toe, toe kom daar 'n slavin hulle tegemoet, wat 'n waarsêersgees gehad het. Hierdie vrou loop vir dae agter hulle aan en sy skree, Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Paulus kon dit later net nie meer uithou nie, en hy beveel hierdie bose gees om uit haar uit te gaan. En op daardie oomblik gaan die gees uit. En hierdie is die punt waar hierdie verhaal op 'n oënskynlike doodloopstraat uitloop. Die slavin se eienaars is briesend kwaad, want sy het baie geld vir hulle ingebring. Hulle sleep vir Paulus hulle toe voor die owerhede en hulle word van twee goed skuldig bevind. Hulle word eerstens van moeilikheidmakery skuldig bevind, maar ook dat hulle gebruike op die Romeine wil afforceer, wat nie in hulle kultuur is nie. En toe kry hulle ook 'n straf wat tweeledig is. Eerstens word hulle klere van hulle lywe afgeskeer en hulle word lyfstraf toegedien. En tweedens word hulle in die tronk gegooi. Na hulle lyfstraf word hulle in die binnenste sel van die tronk gegooi. Hierdie sel was gereserveer vir die gevaarlikste kriminele. En die tronkbewaarder word spesifiek opdrag gegee om hulle streng te bewaak. Die tronkbewaarders van daardie tyd was gewoonlik oud soldate gewees. So hulle was uiters bekwaam om gevaarlike kriminele op te pas. En hulle was ook harde manne, geharde manne gewees. Hulle het 'n lewe gemaak daarvan om mense dood te maak en om mense te martel. En in vers 24 staan daar dat Paulus hulle se bene in 'n houtblok vasgeklem is. Hierdie houtblok was 'n manier van marteling gewees, want so 'n houtblok sou verskillende gate gehad het waar die gevangenes se bene deur sou gesteek word. En op daai manier moes dit verskriklik seer gewees het om heeltyd net so te sit. Dit was 'n manier van marteling. Hier kry ons vir Paulus en vir Silas wat heel waarskynlik bloedbelope is van hierdie marteling. Halfkaal in 'n vreemde stad in die tronk met hulle bene in hierdie houtblokke, gehaat en verwerp deur almal. Hulle moes soveel drome gehad het van die evangelie wat ook nou hier in Filippi kon versprei. Maar daardie drome is nou verby. En wat doen hulle in hierdie haglike omstandighede? Skree hulle verbitterd uit dat hulle onregverdig gevange geneem is? Probeer hulle mooi praatjies maak met hierdie tronkbewaarder sodat hy hulle kan laat gaan? Nee. Hulle sing tot lof van God en hulle bid. Wat 'n ongelooflike getuienis moes dit net nie gewees het nie. Die kerkvader Tertullianus sê oor hierdie vers: "The legs feel nothing in the stocks when the heart is in heaven." En Lukas, die skrywer van die boek Handelinge, hy sit ook 'n stukkie kommentaar by in vers 25 wat sê dat die ander gevangenes na Paulus hulle geluister het terwyl hulle gebid en gesing het. Die interessante is dat die tronkbewaarder ook heel waarskynlik Paulus hulle se gesingery en hulle gebede gehoor het. Dan gebeur die ondenkbare. God verander alles. Daar's 'n groot aardbewing wat die fondasies van die tronk skud en al die deure gaan oop en die gevangenes se boeie raak los. Daardie einste God waarvan Paulus hulle nou net gebid het en van wie hulle gesing het, hy toon sy almag. Die tronk se fisiese fondasies is geskud, maar hierdie tronkbewaarder se geestelike fondasies is ook geskud. Die tronkbewaarder skrik wakker en hy dink dat al die gevangenes ontsnap het. Hy trek sy swaard om homself dood te maak. In die Romeinse kultuur was die eer van die keiser baie belangrik geweest. En hierdie tronkbewaarder het heel waarskynlik gedink dat al hierdie kriminele nou op die straat is. En dit is 'n groot oneer aan die keiser. Selfmoord was die enigste logiese opsie vir hierdie man. En dit was ook nie iets vreemds geweest nie. Hy het nie sy werk gedoen nie. Maar die drie enige God bring hierdie man tot 'n keuse van lewe en dood. Hy bring hom tot sy uiterste. Paulus se stem moes bulderend tot hierdie man gekom het toe hy vir hom sê: "Moenie jouself doodmaak nie. Ons is nog almal hier." In sy skoktoestand neem die tronkbewaarder vir Paulus en vir Silas en hy vat hulle buitentoe. En hy vra vir hulle die belangrikste vraag van sy hele lewe. Hy moes sekerlik nog bewend en totaal almagteloos gevoel het. En hy vra vir hulle: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Hierdie is presies die regte vraag wat die Heilige Gees van God in hierdie man wakker gemaak het. Hoekom vra hy hierdie spesifieke vraag? Hy vra dit oor Paulus hulle se getuienis. Paulus en Silas is gevange geneem onder andere omdat hulle Jesus Christus as Here verkondig het. Die tronkbewaarder het dit geweet. Paulus en Silas het lofliedere in die tronk gesing en gebid tot God. Die tronkbewaarder het dit gehoor. Die aardbewing het hom so geruk dat hy 'n absolute besef van sy verlorenheid gekry het. En hy het geweet dat hierdie twee manne die regte antwoord vir hom sal gee. Die tronkbewaarder se status as 'n oud soldaat is nie meer belangrik nie. Sy status as 'n vry man teenoor Paulus hulle se gevangenskap is nie meer belangrik nie. Hy's gebring tot sy knie en hy pleit om 'n antwoord van hierdie vreemde manne van 'n vreemde nasie. Geliefdes, is dit nie ook baie keer hoe die Here met ons werk nie? Hy moet eers al die dinge wegvat waarop ons ons lewe bou, voordat ons werklik by die belangrike vraag van die lewe uitkom. Dis dalk nie 'n fisiese aardbewing nie, maar dis dalk jou ma of jou pa se fisiese as 'n skielike dood. Dis dalk jou ou of jou meisie van 3 jaar lank wat ontrou is aan jou en julle verhouding verbrokkel. Jy pluk jou vakke dalk die een na die ander en jou toekoms lyk maar swart. God dwing ons baie keer tot ons knieë deur ons lewensomstandighede om ook soos hierdie tronkbewaarder miskien vir die eerste keer te vra: wat moet ek doen om gered te word? Of dalk al vir die 100ste keer te vra: wat moet ek doen om gered te word? Soms as 'n gelowige is dit ook nodig om hierdie vraag te vra. Dis nodig want baie keer leef ons nie asof ons die antwoord op hierdie vraag ken nie. En ons is ook nogal geneig om te vra: wat moet ek doen om gered te word? Nogal baie soos die ryk man wat na Jesus toe kom in Lukas 19 en vir die Here vra: Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Die antwoord wat Jesus dan aan hom gee en wat ook Paulus hulle gee aan hierdie tronkbewaarder, is so radikaal anders as wat ons geneig is om te dink. En hulle antwoord aan hierdie man klink so eenvoudig. En dit is ook: glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hierdie frase, broers en susters, moet ons nie net vinnig oorsien nie. Paulus kon gekies het om net te sê: glo in Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Maar hy kies om te sê: glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Hierdie woord Here is die Griekse woord Kyrios, wat eienaar of meester of besitter beteken in Grieks. So wanneer Paulus vir die tronkbewaarder sê dat hy in Jesus as Here moet glo, dan sê hy eerstens vir hom: Jesus is God. Maar tweedens, daar's 'n ander koninkryk waarvan Jesus die koning is en Here is. En dit is die deurbraak van die koninkryk van God wat in hierdie lewe van hierdie tronkbewaarder plaasgevind het. Want om te glo in Jesus bring 'n totale wêreldbeeldverandering in jou hele lewe mee. Hierdie tronkbewaarder was 'n staatsamptenaar wat bely het dat die keiser of die Romeinse regering die hoogste gesag oor sy lewe gehad het. En hier kom Paulus en hy sê vir hom dat hy in Jesus die Here en koning die nuwe gesag oor sy lewe, dat hy in hom moet glo. Dis ontsettend radikaal. Die koninkryk van God breek deur in hierdie man se lewe en hy kan nooit meer dieselfde wees nie. Dis amper soos wanneer 'n vlammende meteoriet vir deur die ozonlaag van die man se hart breek en op die oppervlak van sy hart omtref. En daarna is hierdie man se hart nooit meer dieselfde nie. In die volgende vers, vers 32, verkondig Paulus die woord van die Here aan die man en ook aan sy hele huisgesin. Die rede hiervoor is juis omdat Paulus in die vorige vers vir Jesus as Here beskryf het. Daar word nou aan hierdie huisgesin aan die tronkbewaarder verkondig hoekom Jesus die Here is en hoekom is hy waardig om in geglo te word. Die inhoud van die geloof word aan hom verkondig. En ons sien ook hier dat geloof in Jesus nooit losgemaak kan word van die evangelie nie, van die woord van God nie. Die oomblik as jy daai twee van mekaar losmaak, het jy 'n geloof sonder inhoud. En so 'n geloof beteken in elk geval niks. Paulus het hierdie man en sy huis as 'n ware kom voorstel, persoonlik kom voorstel aan wie Jesus is. Dis 'n persoonlike verhouding met die Here en 'n konfrontasie met wie Christus sê hy is. Deur die verkondiging van die evangelie word hierdie man wedergebore en die Heilige Gees van God werk 'n ware geloof in sy hart. Nadat die woord van God verkondig is aan die man en sy huisgesin, vat hy vir Paulus hulle en hy gaan was hulle wonde. En net daarna word die sakrament van die heilige doop aan hom bedien en aan sy huisgesin. Sien mooi hoe die tronkbewaarder vir Paulus hulle vat en hulle wonde was. En net daarna gaan bedien hy die doop aan hierdie man wat die teken is van die ewige afwassing van sy sondes, van sy wonde. En wat Paulus nou in Galasiërs sê, of wat Paulus in Galasiërs sê, geld ook nou vir hierdie tronkbewaarder, wanneer hy sê, want julle allemaal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename, kragtens die belofte van God. In Christus is hierdie eens heidense man in die verbond met Abraham gesit en hy is ook nou deel van Godse huisgesin. Die man se hele lewe en die lewens van sy gesin het verander. Wanneer ons nou vra hoe hierdie gedeelte op ons lewens van toepassing is, dan is daar 'n paar moontlike struikelblokke. Ek kan dalk vra, wat daarvan as ek nie op 'n dag en 'n datum tot geloof gekom het nie? En ook nie so radikaal tot geloof gekom het soos hierdie man nie. Jy het dalk heel moontlik in 'n huis groot geword waar jy van kleins af aan God se woord en aan God self blootgestel is. Jy was dalk ook waarskynlik van kleins af in die kerk gewees. Om nou te sê dat hierdie gedeelte geen waarde vir jou het nie, sal baie dwaas wees. Want die beginsels van 'n ware geloof bly vir elke gelowige dieselfde. Die tronkbewaarder is in 'n oogwink wedergebore deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees het 'n ware geloof in sy hart gewerk in Jesus Christus deur die verkondiging van die evangelie. God se koninkryk het in hierdie man se lewe deurgebreek. Maar of ek en jy in 'n verbondshuis groot geword het of nie, hierdie beginsels bly nog dieselfde. Wedergeboorte moet plaasvind en geloof moet in jou hart gewerk word en 'n veranderde lewe moet geleef word vir jou om 'n ware gelowige genoem te kan word. Hierdie dinge het met elkeen van ons oor 'n ander tydperk en op 'n ander tyd gebeur. Maar dit moes gebeur het vir jou om waarlik 'n gelowige te kan wees. Hierdie eens geharde tronkbewaarder, sy hele lewe en sy hele gedrag is verander. Sy wêreldbeeld het verander. Die ou wêreldbeeld is verbreek en daar's 'n nuwe een gegee. Sy koning waarvoor hy altyd geleef het, is nie meer op die troon nie. Jesus Christus sit nou op die troon van sy hart. En dit verander alles. Geliefdes, sien net raak hoe sigbaar hierdie man se lewe verander het. En hou ook in gedagte, dit het alles in een aand gebeur. In vers 33 het ons gesien hoe hy Paulus hulle vat en hulle wonde gaan was. Hy was heel waarskynlik een van die mense wat daai wonde aan Paulus hulle toegedien het. Nou was hy hulle wonde. Daar het geen klein dingetjie met hom gebeur nie. In vers 34 sien ons hoe hierdie man vir Paulus hulle uitnooi om by hulle te kom eet. Om saam te eet is 'n baie intieme en 'n persoonlike saak. Hierdie kriminele word nou bedien. Hulle kan nou saam die gemeenskap van die gelowiges vier. En hulle eenheid is nie in hulle status, hulle rykdom, hulle kleer, hulle klas of enigiets anders nie. Maar in Jesus Christus en gemeenskaplike geloof in hom. Daar's 'n ongekende vreugde by hom en sy gesin. Hulle lewens het nuwe betekenis en nuwe hoop. Let ook op dat God se evangelie nie net individuele mense se lewens verander nie. Dit verander ook hierdie man se hele gesin se lewe. God verander gesinne en ons sien dit ook in die boek Handelinge of deur die hele boek Handelinge. Dink net aan die groot voorreg wat jy het, indien jou ouers miskien die eerste generasie of dalk die 10de generasie Christene was. Dat jy dalk van kleins af aan God se woord blootgestel is en God leer ken het. Miskien is jy die eerste generasie Christen wat volgende hier sit en jy beplan om jou kinders van God te leer en aan sy woord bloot te stel. Wat 'n groot genade van God. Wat openbaar God nou aan ons uit hierdie gedeelte? Eerstens, Jesus is koning van God se koninkryk. En ek en jy wat waarlik in Jesus glo, is burgers van hierdie koninkryk. Maar daar is ook 'n reuse belofte in hierdie gedeelte. Die belofte in die gedeelte kom uit in 'n oënskynlike teenstelling. Aan die een kant is dit Jesus wat die koning van die koninkryk is, wat deurgebreek het in hierdie tronkbewaarder se lewe. Maar dis ook hierdie selfde Jesus wat die koning is wat homself opgeoffer het vir die mense oor wie hy regeer. En hierdie skynbare teenstrydigheid is juist die kern van die evangelie en die krag van God tot redding van hierdie tronkbewaarder, van elke gelowige, ook vir my en vir jou. Dat die koning van die wêreld homself sal neerlê sodat ek 'n burger van die koninkryk kan word, gaan 'n mens se verstand te bowe. En hierdie teenstrydigheid is dit wat die evangelie anders maak as enige moontlike mensgemaakte soeke of mensgesoekte oplossing tot redding in hierdie wêreld. Wie is die koning van die koninkryk waarin jy lewe? Sê jy dalk jou koning is Jesus, maar jy leef eintlik asof jou studies eintlik jou koning is. Of dalk leef jy asof jou koning eintlik die TV is of sport. Dalk jou meisie of jou ou, jou man of jou vrou. Dalk is jou eie koning eintlik jou eie lyf, jou intellek, jou koshuis. Wanneer die koninkryk van die Here Jesus Christus in jou lewe deurbreek en jou wêreldbeeld en alles verander, kan jy nooit meer dieselfde wees nie. Die Here Jesus eis van my en van jou om waarlik hom met ons hele lewe te eer as ons koning. Geliefde broer en suster, die Here het homself nou vanoggend aan my en aan jou kom openbaar deur sy woord en gees. Hy weet presies wat in jou lewe aan die gang is. Is Jesus waarlik die koning van jou lewe? Of is hy maar net 'n interessante persoonlikheid wat in die verlede geleef het? En weerspieël jou lewe dit? Miskien het jy ook vanoggend gevra, wat moet ek doen om gered te word? Miskien vra jy dit al baie lank. Die antwoord vir 'n ongelowige, maar ook 'n jarelange gelowige, is dieselfde. Glo in die Here Jesus Christus as jou Here, jou koning en jou God. Maak hierdie belydenis elke dag deel van jou lewe. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, dankie vir u woord, Here. Here, u wat u self kom openbaar, Here, sonder dit sou ons u nie kon ken, Here. Ons sou u nie reg kon ken. Ons sou nie deel van u huisgesin kon wees nie, Vader. Ons dankie vir ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons in hom ingeplant kan wees deur geloof. En dat ons 'n oop persoonlike verhouding met u kan hê. Vader, ons loof u daarvoor. Dankie dat ons selfs uit Handelinge soveel jare gelede selfs kan sien hoe u daar mense se lewens verander het. U het jouself kom openbaar en mense kan nie anders as om net te besef hoe verlore ons is nie. Maar ook dan die wonderlike voorreg om te kan vasgryp aan Christus en aan sy verlossing. Vader, dankie hiervoor en mag ons lewe as mense wat u seën as koning het. Here, dat ons regtig as u onderdane, as u kinders, sal lewe in hierdie wêreld. Vader, ons wil vanoggend bid vir hierdie gemeente, die gemeente Cachet, waar hulle deur 'n baie moeilike tyd gegaan het en nog steeds gaan. Wil u wysheid gee, Vader, en dankie vir die wysheid wat u alreeds gegee het, en die uitkoms wat u gegee het alreeds. Vader, mag hierdie gemeente waarlik u dien, en op hierdie kampus en in hierdie dorp getuies wees van ons Here Jesus Christus, mense wat die evangelie dra en wat nie anders kan as om net vir mense te vertel van wie Jesus is en wat hy gedoen het nie. En dat u hierdie gemeente ook 'n lig op 'n berg sal maak en aanhou maak, Here. Vader, ons dink vanoggend aan mense wat hartseer is. Ons dink aan Dominee Attie Venter wat in Jaak Venter wat teen die grond moet wees, Here. Wat hulle ma dood is. Here, u weet wat u doel daarmee was. En wil u ook deur hierdie moeilike omstandighede ware geloofsvrug voortbring. En dat hulle ook sal groei in die geloof. Hou hulle hande vas, Vader, asseblief. Ons bid vir elkeen in hierdie gemeente, selfs mense wat ons nie eers van weet nie, wat siek is, wat hartseer is, oor wat ook al. Mag hulle nie na die wêreld toe hardloop en daar gaan antwoorde soek nie. Mag hulle regtig antwoorde in u woord, by u kom soek, in 'n persoonlike verhouding met u. Here, u is goed, en ons dankie daarvoor, en ons wil hierdie gebed ook afsluit in die naam van ons Here Jesus, ons Koning, ons God en ons Verlosser. Amen.